Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Lákalo nebo nelákalo by vás kandidovat na prezidentku České republiky?
Vůbec o tom nepřemýšlím. Vůbec. Absolutně. Dostávám ten dotaz občas, ale teď si vemte, že já sedím momentálně, řeknu to lidově, jedním zadkem na dvou židlích. My je kandidáta postavíme, ale nebyla o něm vůbec ani na půdě hnutí ANO žádná řeč.
A vás by to fakt nelákalo? Protože mně i přijde, když vás tak sleduju na mítinzích nebo setkáních s lidma, že vás to docela baví, nebo aspoň vypadáte, že vás to baví tedy při různých veřejných setkáních, ale s lidmi na náměstích nebo na ulicích.
Tak to nevypadá, to tak fakt je. Jo, to já bych nedokázala prostě hrát takové divadlo, já fakt lidi miluju a jsem mezi lidma ráda a mám i, je to pro mě hrozně důležitý ta zpětná vazba, třeba nejen během kampaně, já když se podíváte na moje sítě, pokud na to někdy budete mít chuť a náladu, tak já jsem jezdila v podstatě mnohem ještě dřív, než začala volební kampaň, mě to vždycky lákalo, já jsem projela téměř celou republiku. A vždycky jsem si udělala takový vzorek v tom kraji, prostě abych viděla prostě takové ty největší zajímavosti i podnikatelské, i sociální, i takové, i onaké, co prostě ten kraj nabízel a prostě hrozně mě to bavilo a bylo pro mě hrozně důležité ta zpětná vazba od lidí.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já.
Ten pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová.
Epidemická situace se dramaticky zhoršuje a Česko se dostává do spirály, kterou zná už z loňského podzimu či letošního jara. Vláda jedná o zavedení nouzového stavu, kompenzacích pro podnikatele a české zdravotnictví musí opět řešit nedostatek personálu a problém s přeplněnými nemocnicemi.
Kabinet Andreje Babiše ale přesto jen pomalu zavádí opatření, která by epidemii mohla zbrzdit. Odmítá zavedení lockdownu, ale i zavedení povinného očkování, ke kterému přistoupilo už třeba Rakousko.
Jak to, že vláda nechala epidemii opět tak rozběhnout? Je fér posílat znovu do vyčerpaných nemocnic mediky? A jak velkou pomoc podnikatelům si může dovolit vyčerpaný český státní rozpočet?
Na to se dnes ptáme ministryně financí za hnutí ANO, Aleny Schillerové.
Dobrý den, paní ministryně.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Paní ministryně, jak byste pojmenovala stav, do kterého vaše vláda nechala dojít tu současnou další vlnu covidové pandemie? Řekla byste, že to je průšvih, že to je katastrofa, nebo že to je všechno dobré?
Určitě bych neřekla, že je to dobré. Dobré to není. Otázka je, já nebudu se vymlouvat, jestli to vláda mohla nějakým způsobem významněji ovlivnit. Podívejte se, co se děje kolem nás. Jsou země, které jsou na tom ještě mnohem hůř. My dělali jsme v daný okamžik to, co jsme považovali za správné, to, co nám doporučovali odborníci, i když nebudu se říkat toho, že ve finále je to vždycky politické rozhodnutí. Není to dobrý stav a proto jsme museli učit a já jsem byla velký podporovatel těch omezení a restrikcí pro neočkované, to říkám otevřeně a stojím si za tím, byť to vyvolává řadu nevole třeba na sociálních sítích. Museli jsme k tomu přistoupit a musíme prostě tu situaci řešit, byť jsme vláda v demisi.
No a myslíte tedy, vyhodnotila jste si to tak, že ten stav by byl takový bez ohledu na to, co by vláda dělala, když říkáte, že nevíte, nakolik to vláda mohla nebo nemohla ovlivnit?
Ta situace je taková, že dneska má pravdu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, když říká, že je to epidemie neočkovaných. Když se podíváte na ta čísla, grafy jsou na stránkách.
Paní ministryně, pardon, a má pravdu v tom, že to je epidemie neočkovaných? Jednoznačně. Vždyť přece to onemocnění už dávno přenáší i očkovaní a tím,
ano,
jak se to rozšířilo,
ano,
mezi lidi, tak i očkovaní jsou vážně nemocní.
Ano, není to ale tak časté. Když se podíváte na grafy, které, a já nejsem epidemiolog, jenom čerpám z jejich údajů. A věřím, že ta čísla jsou naprosto přesná, tak když se podíváte na grafy, tak ve mnohem větších problémech jsou právě ti neočkovaní než očkovaní. To znamená, že skutečně je to problém očkování. My máme pořád poměrně nízkou proočkovanost, jsme někde kolem 60%. Odborníci se před časem zhodovali v tom, že bychom měli mít aspoň 70% dospělé populace naočkované. Dneska říkají, že by bylo ideální to číslo číslo mít větší. Takže každopádně prostě je to primárně problém neočkovaných. A já když si pouštím ty různé příběhy na Facebooku, co tam podávají zdravotníci, zdravotní sestry, můžu vám říct, že mě běhá mraz po zádech.
K očkování se nepochybně dostaneme, protože to je samozřejmě velké téma a velká součást toho problému, ve kterém jsme. Ale když zůstanu přece jenom u toho palčivějšího v tuto chvíli, podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha budete dnes na vládě hlasovat nebo vám navrhne vyhlášení nouzového stavu. Budete pro? Už máte jasno?
Tak já si především vždycky vyslechnu argumenty. Já jsem ty argumenty zatím neslyšela, proč on chce nouzový stav. Četla jsem v médiích dneska ráno vyjádření hlavní hygieničky paní Svrčinové, že se na ně obrací pravděpodobně zdravotní zařízení, že mají nedostatek personálu. Včera jsem viděla pořad v televizi, kde ukazovali a hovořili jednotliví zástupci nemocnic, říkali, máme tolik lidí na OČR, tolik lidí, máme podstav a podobně. Čili pokud ty argumenty budou takto zásadní, tak já zvednu ruku pro nouzový stav.
A je tohle pro vás ten důvod, to, že tedy, jak říkala Pavla Svrčinová, hlavní hygienička, že dochází personál v nemocnicích a je třeba povolat mediky, to dnes ráno říkala v rádiu?
Tak já si myslím, že těch důvodů určitě bude víc, protože nouzový stav samozřejmě vytváří jakýsi právní rámec pro jednodušší nastavování jednotlivých opatření, to je potřeba připomenout, to řekl Nejvyšší správní soud opakovaně, ale pravděpodobně, a já nemám v tuto chvíli jiné informace než ty, co máte z médií. Pravděpodobně skutečně dochází k přehlcení nemocnice a je potřeba posilovat personál, takže a vyhlašovat nějakou pracovní pohotovost. Takže předpokládám, že ty argumenty všechny tam zazní. A pokud budou takto pádné, tak já zvednu ruku.
A mimochodem to, že vůbec takový argument zaznívá, ať už to bude hlavní argument nebo jeden z několika argumentů, není tohle další v řadě selhání vlády současné, která se prostě nedokázala poučit z předchozích covidových vln a nedokázala se dostatečně připravit na to, co prožíváme teď. A tady si půjčím slova rektora Masarykovy univerzity Martina Bareše, který dnes ráno na konto nouzového stavu napsal na Twitter: věřím, že se jedná jen o neuvážená slova. Od jara bylo dost času připravit se na krizi v nemocnicích. Opět budou místo svého studia pomáhat medici a pak přijdou na řadu ambulantní specialisté. Ptá se a ta slova zní skutečně velmi kriticky vůči vaší vládě. Takže nezanedbali jste přípravu na tuhle situaci?
Víte, paní rektorko, na jaře nebo možná v létě těžko se můžete připravit, nevíte, jak ten vir se chová. Je tady celá řada mutací. Já jsem 2 roky strávila. A už jsem to říkala v médiích opakovaně, tak se budu zase opakovat s různými experty na Radě vlády pro zdraví, určitě renomovanými lidmi. I si nesmírně vážím pana profesora Bareše, my se osobně známe z Brna. Takže určitě vím, že on hájí studenty. Na druhé straně ten vir se chová nevypočitatelně. A nevíme prostě, dneska nikdo neví, jak se bude chovat. Dneska nikdo vám neřekne z těch specialistů, jak tady dlouho bude. To znamená, my se musíme maximálně chránit. A ta situace, tak jak se vyvinula, podívejte se, co se děje v Rakousku, je tam plný lockdown, podívejte se do Německa, podívejte se do dalších zemí. To znamená, děláme v daném okamžiku to, co považujeme za správné a za nejlepší.
A to se ptám, jestli není chyba, že to děláte v daném okamžiku. Ono totiž, my jsme ta slova o tom, že jste nemohli vědět, co se stane na podzim, ta jsme slyšeli už loni v létě nebo po loňském létě. Rok poté jsme v podstatě v úplně stejné situaci, jenom je to o pár týdnů zpožděné.
Jediné, co bych já v tuto chvíli považovala za chybu, neměli jsme před volbami, a to byl, neřekla bych, že by to byl důvod jako argument volby, to nikdy nepadlo, ale ten tlak byl obrovský, neměli jsme znovu ustoupit z těch placených testů, to jsem považovala za chybu a opakovaně jsem to v médiích řekla, řeknu to i znovu, to znamená, měli jsme zachovat placení testů už tehdy před volbami.
Protože a proč jste z toho ustoupili mimochodem?
Byl obrovský tlak ze všech stran, prostě ať, že to je diskriminační, ať to dál platí a tak dále. Volby v tom nehrá.
A od koho ten tlak? Kdybyste to měla
vidět? Různě přesně, z různých stran, různých odborníků, nedokážu vám to vyjmenovávat, ale psalo různě celá řada různých odborníků a různých expertů, prostě ať to placení zavedeme, to necháme být, že to diskriminuje. Podle mě to byla chyba, protože jsme viděli, že když se to skutečně trvale zavedlo, tak to zvedlo velké množství naočkovanosti. Myslím si, Adam Vojtěch o týden dřív, nebo a nebyl to celý týden, bylo to pár dní, nesl na jednání rady vlády, ale také anti-covid týmu, protože chtěl podat pomocnou ruku a chtěl tam udělat jakýsi můstek mezi tou novou, starou a novou vládou, což považujeme za velice důležité. Bohužel se to nepodařilo, což mě mrzí, ale nechci to politizovat, takže toto prosím nechme být. Nesl to o pár dní dříve s tím, že chtěl vlastně ten návrh ON zavést už pár dní. Bohužel anti-covid tým to bylo negativní stanovisko, nevymlouváme se v žádném případě, nicméně jsme to stejně zavedli. Ten minulý týden se rozhořela velká debata v pondělí na vládě a my jsme prostě se přiklonili většinově k tomu, že chceme to zpřísnit, ve středu jsme to schválili.
Když zůstanu u té vaší vlády, když se na to dnes díváte, okolik podle vás vaše vláda zaspala se zavedením přísnějších opatření? Roman Prymula včera říkal v médiích, že ta skutečně velmi přísná opatření měla být zavedena už před 14 dny.
Já to nedokážu prostě posoudit. My jsme to zavedli v okamžiku, kdy to bylo na stole, kdy jsme začali debatovat v pondělí, ztratili jsme možná ten víkend, těch pár dnů jsme určitě ztratili, mohli jsme to schválit o pár dnů dříve. Nicméně jsme to zavedli a zavedli jsme to v podstatě, bych řekla, s velkou razancí, vyvolává to možná i určité napětí, já to cítím na sociálních sítích, ale je to jediná cesta.
A mimochodem, vy si vážně myslíte, že to, co začalo platit tedy ode dneška, kdy skutečně pro neočkované začala platit celá řada restrikcí, že by to situaci v Česku mohlo pomoct? V Rakousku to nestačilo. V Rakousku po pár dnech následoval celostátní kompletní lockdown. Češi mají malou disciplínu, ještě nižší pro očkovanost. Skutečně si myslíte, že tohle u nás bude stačit?
Já jsem dnes četla rozhovor ráno s paní hlavní hygieničkou Svrčinovou. Ona řekla, oni se jí tam ptali, kdy to může zafungovat, zavedení těchto restrikcí, a ona tam vysvětlovala, že během tak 8-10 dnů, to má určité zpoždění, zavedete ty restrikce a prostě mají tam nějaký dopad, to cituji z jejího rozhovoru, to znamená, že během 8-10 dnů by to mělo zafungovat a mělo by se to prostě na těch číslech pozitivně projevit, takže musíme počkat.
No a vydržíme tak dlouho, my jsme totiž zvyklí, že skutečně epidemie vedená vaší vládou většinou jsme ani nevydrželi do té doby, než se měla ta opatření projevit a už to vláda měnila, už zpřísňovala, už dělala další kroky. Ono v podstatě, vy jste minulý týden hovořili o zavedení onoho bavorského modelu, uplynul víkend, nevím, co se stalo a najednou debatujeme velmi náhle o zavedení nouzového stavu, ta situace se skutečně mění každým dnem.
Ale my jsme v takovém poloválečném stavu a tam prostě reagujete na vývoj situace a přijímáte opatření podle toho, jak se to vyvíjí. Ono se to velmi těžko dá predikovat. Velmi
tomu
těžko
rozumím, ale když vidíte tu špatnou situaci v Rakousku, vidíme tu špatnou situaci v Německu, jestli není na místě zavést mnohem přísnější opatření, co nejdříve už teď u nás?
Přicházíme nebo debatujeme o opatření, která předkládá minister zdravotnictví, debatujeme to na Radě vlády pro zdraví, celá řada většin těchto odborníků, víte, že i v tom anti-covid týmu, což je dobře, to vůbec není, to je dobře, že tam je nějaká vazba, že ty informace se budou přenášet, děláme to, co v daný okamžik považujeme za to nejsprávnější. Ze vší politickou zodpovědností.
Když se ještě vrátím k té debatě o nouzovém stavu, ono totiž Martin Bareš, rektor Masarykovy univerzity, není zdaleka jediný, tedy kdo zkritizoval to, že by nouzový stav měl být zaveden kvůli povolání mediků. Velmi ostře se proti tomu vyhradil váš vládní kolega Robert Plaga, ministr školství, který v podstatě napsal, že to je nepřijatelné, že nevěří tomu, že by ministerstvo zdravotnictví myslelo vážně něco takového, že znovu chcete mediky povolávat do nemocnic. Není tohle, když bych vzala teď v úvahu ta slova pana ministra, skutečně ukázka selhání?
Paní redaktorko, já samozřejmě nemám radost z toho, že si mi vládní kolegové vzkazují něco přes Twitter dřív, než o tom jednala vláda, i když musím říct, že ono někdy člověk se neudrží, vím to sama z vlastní zkušenosti, ale v tuto chvíli prostě počkejme na jednání vlády, tam si to musíme říct, já prostě nebudu komentovat, já nebudu k tomu ještě přilívat oheň do ohně tím, že budu říkat, jestli ten má pravdu nebo ten má pravdu. Vyslechneme si oba dva a musíme se k tomu postavit zase úplně reálně. My jsme schválili teď na poslední vládě ošetřovné 80%. Schválili jsme takzvanou izolačku, já to slovo nemám ráda. To znamená příplatek 370 Kč ke karanténě. A já jsem varovala na vládě, já jsem se zdržela opakovaně, jak na jaře, tak na podzim varovala jsem. Prostě povede to k tomu, i když rozumím těm sociálním důvodům, povede to k tomu, že prostě bude nám ubývat personál zejména v nemocnicích. A to se samozřejmě projevuje. Na druhé straně nemůžete to těm lidem nedat, když mají nemocné děti. Je to začarovaný kruh a velmi těžko se prostě při takovémto nárostu pacientů se v tom orientuje. To znamená, že prostě pokud to bude potřeba a bude potřeba, aby prostě se, víte, že vojáci jdou do nemocnic, to znamená, není to jenom o těch studentech, tak se to prostě bude muset zopakovat.
Bude další lockdown?
My jsme o tom debatovali minulý týden neformálně na vládě, naše vláda se k tomu nekloní, my v tuto chvíli proto nevidíme žádný důvod.
Je situace úplně jiná, proto se ptám znovu. Vím, že jste to zmínili.
Zmínili jsme to, že prostě nechceme dělat lockdown. Chceme, já jsem to řekla sama za sebe, skrývala jsem za to velkou kritiku na sociálních sítích, ale na to jsem já zvykla, že prostě můj postoj, a já jsem opravdu patřila k těm, kteří chtějí maximálně, a použiju to tvrdé slovo, protože je potřeba ty věci říkat popravdě, znepříjemnit život neočkovaným a dodávám, kteří se mohou očkovat.
Dobrá, když tady přejdu o krok dál, po několikáté jsme narazili na očkování. Vy jste včera, tuším, řekla v televizi Prima v debatě, že při debatě o zavedení povinného očkování, že jenom taková legislativní úprava by trvala 2 roky, než by se podařilo uzákonit nebo zakotvit povinné očkování proti covidu. Jak jste na to přišla, na tu 2letou lhůtu?
To byl můj odhad. To byl můj odhad, protože si vemte, že by se to muselo upravit legislativně. Byla by okolo toho velká debata, to nemůžete dělat v žádné legislativní nouzi takovou věc, to musíte prodiskutovat. Ta debata by byla s epidemiology, s vakcinology, s lékaři, ústavními právníky. A pak by se to dostalo někdy v nějaké fázi, by se to dostalo do parlamentu a tam tu debatu, průměrný zákon se v parlamentu projednává 11 až 12 měsíců. A ten by se projednával určitě déle.
Já se vás ptám, protože podle právníků, odborníků, expertů to lze do týdne.
No to ano, tomu já nevěřím, že takhle složitý zákon, kde v podstatě já jsem právník, nejsem lékař a já si myslím, že je tady nějaká základní listina práv a svobod, je tady ústava, zaručená práva ústavu a já si myslím, že tady bychom hodně naráželi a docela mě včera zaujalo, když jsem byla na té Primě, jak jste zmínila, tak tam měl krátký vstup pan profesor Primula, který řekl jednu věc, kterou jsem nevěděla, to říkám, že člověk se pořád učí každý den a on řekl, že my tady máme určitá povinná očkování pro děti. On mluvil ano. Asi o 10 nějakých vakcínách, nevím, jestli to říkám správně to číslo. A řekl, a tehdy, když jsme se na tom zhodli, tak jsme řekli, že dál se to nebude už rozšiřovat. Že tehdy vlastně byla...
No, já se na tohle ptám, paní ministrině, protože to je ministerská vyhláška. Existuje totiž seznam infekčních chorob, proti kterým existuje další odpovídající seznam povinných očkování a ta povinná očkování jsou stanovena ministerskou vyhláškou. Jinými slovy, předpisem, který lze extrémně jednoduše změnit. Extrémně jednoduše tam lze doplnit nové povinné očkování.
Pokud je to ministerskou vyhláškou, není to můj obor, pracuji se ministryně financí, pokud je to ministerskou vyhláškou, tak jako bývalý legislativec říkám, že to musí být v souladu se zmocněním vyplývajícím z nějakého zákona, takže bychom se museli podívat, jestli to tomu zmocnění odpovídá, to já v tuto chvíli nevím, nestudovala jsem to, ale vůbec si nemyslím, že to je na pořadu dne, i členové vlády, kdykoliv jsme se toho dotkli, tak jsme prostě nikdo s tímto návrhem nikdy nepřišel.
A vy jste o tom vůbec nedebatovali? Nikdo z vás, i když jste viděli, jak se ta situace zhoršuje, i když jste viděli, že proočkovanost v České republice je malá, že se nedaří dosáhnout na vyšší čísla, tak nikdy nepřišla debata na to, zda se nezabývat povinným očkováním?
Ne, nepřišla. Ta debata na to nepřišla, musel by s tím přijít samozřejmě primárně minister zdravotnictví, ale nepřišla.
A váš názor teď?
Já nejsem pro.
Teď není situace. Ne. Jenom váš názor, jestli byste se klonila k tomu, aby takové očkování, které přehlcuje zdravotní systém, který zatěžuje veřejné finance, které způsobuje v podstatě ta nemoc nejzásadnější zásahy do našeho současného života, tak jestli očkování proti té nemoci nemá být povinné?
Ne. Jako právník říkám ne, protože každý má právo si rozhodnout o svém těle. My neumím si ani představit vymáhání takové povinnosti. Neumím
si proč jsou tedy povinná podle vás ta očkování pro děti?
Já nejsem vakcinolog, to si pozvěte vakcinologa. Já pouze vím, že jsou to prostě nějaká nastavená pravidla, která ty děti mají chránit, má to nějaké svoje zdravotní důvody, které já neumím obhájit, ale prostě je to takhle nastaveno už po léta. Víte, že máte i povinné očkování, takzvaná tetanovka. Jednou za čas na to musíme všichni jít jednou za 10 let nebo za 15, kolik to je.
I tím spíš se ptám, ano, zda skutečně očkování proti takové nemoci, která způsobuje tak fatální problém pro celou společnost. Nemá být tedy povinné.
Je to tímto způsobem nastaveno. I sám pan profesor Prymula včera říkal, že bylo kdysi dohodnuto, že se to nebude rozšiřovat. Museli by s tím přijít odborníci, ale já sama za sebe říkám, že bych měla velký problém proto zvednout ruku.
Když přejdu, paní ministrině, ještě dál, vaše vláda velmi pravděpodobně bude pandemii ještě několik týdnů řídit. Ještě několik týdnů to budete vy, kdo bude mít odpovědnost za to, jak se situace bude vyvíjet. Jste spokojena vy osobně s tím, jak rychle probíhá proces jmenování nové vlády budoucího premiéra Petra Fialy?
Tak já si myslím, že probíhá standardně vzhledem k okolnostem. V pátek, pokud se nemýlím, bude tento týden jmenován nový premiér. Tak jsem to zavnímala z médií a jiné informace, než
ano,
z médií nemám.
Být.
No a pak začne standardní proces, pan prezident se chce setkat, také to vím z médií, setkat s kandidáty na ministry. To znamená, já si myslím, že to probíhá standardně. Já pokud si vzpomínám, tak ta první Babišova vláda byla jmenovaná někdy v polovině prosince roku 2017. To znamená, že tam já to nevidím nějak odlišně.
Ptám se, protože Petr Fiala tvrdí, nebo je všechno očividně dohodnuto, většina pro tu vládu je poměrně jasná a situace je dramaticky horší, než když byla jmenována první vláda Andreje Babiše, protože skutečně ty problémy jsou velmi palčivé, je potřeba zasahovat, tak si říkám, jestli by to nemělo probíhat za tak dramatických okolností mnohem rychleji, když je to možné.
Paní redaktorko, mně se zdá, že to probíhá standardně. Není to v podstatě věc, která by mi příslušelo komentovat. Myslím si, že to je dneska věcí budoucího premiéra a současného prezidenta, ti to mají v moci. Samozřejmě, že já sama za sebe říkám, že budu ráda, když tato země bude mít stabilní vládu s důvěrou, protože ji potřebuje vzhledem těm okolnostem, ale dokud ji mít nebude, tak my se nebudeme zříkat politické odpovědnosti a budeme vládnout do poslední chvíle, protože jsme v těžké situaci a vládnout musíme. Dnes třeba budeme projednávat kompenzace pro podnikatele na vládě, mimo jiné.
Tomu rozumím, jenom zkrátka trochu narážím na to, jestli vaše vláda, co by vláda v demisi, bude mít dostatek politické odvahy pro tak zásadní politická rozhodnutí, jako je třeba otázka povinného očkování, o kterém jsme spolu debatovali. Můžeme si vzít opět, pardon, že vám ještě vstupuji do řeči, příklad Rakouska, které k tomu se už rozhodlo a přikročilo k tomu pod tíhou té současné covidové vlny.
To není věcí politické odvahy, to je věcí politického rozhodnutí a politické vůle. Politické vůle, ne odvahy, ale vůle. A vemte si, že jsme přistoupili k tak razantnímu opatření, jako je ON, to zavedení od dneška, to znamená, to si myslím, že je hodně razantní opatření. Děláme kroky, které je potřeba, děláme je jakoby v úvozovkách, jako bychom měli vládnout dál, protože to nesnese odkladu, tyto věci. A samozřejmě předpokládáme, že v nějaké relativně dohledné době bude jmenována nová vláda, která získá důvěru a bude mít kompetenci vládnout dál. Ale tím se nezříkáme. Já prostě jsem to několikrát řekla, že budu ráda, když to upřímně jsem to řekla, že budu ráda, když to bude vládnout stabilní vláda s důvěrou a obrátilo se to hned proti, že už nechceme zodpovědnost. Není to tak. Do posledního dne budeme vládnout, protože tato země je v těžké krizi.
Vy předáváte v poměrně vyčerpaném stavu, řekla bych také veřejné finance. Jak štědré balíčky pomoci, paní ministrině, si bude Česká republika moci dovolit vůči podnikatelům při dalších covidových restrikcích, které nás čekají? Vy jste teď v jedné odpovědi narazila na to, že se budete bavit o kompenzačních opatřeních. Otázka lockdownu pořád tiše visí ve vzduchu, tak máme na to dost peněz, abychom podnikatelům pomohli?
Paní redaktorko, vyčerpané veřejné finance, jak jste řekla, nebo státní, protože rozpočty krajů, města, obcí jsou v přebytku, to je potřeba si uvědomit, protože je velkoryse kompenzujeme ze státního rozpočtu, a to já vůbec nevyčítám, jsou vyčerpané díky covidu. To bych znova chtěla potrhnout, protože...
Řada expertů říká, že to není jenom kvůli covidu, paní
každý ministrině, řádek, ale každý řádek, potom, ne, to klidně si zabrušme,
velké samostatné debaty.
To klidně zabrušme, nebo si dáme nějakou jinou debatu, každý řádek obhájí. Jestliže vám roste nemocnost, jestliže vám rostou sociální dávky, patří to do covidu a tak dále a tak dále. Samozřejmě jsme investovali. Co se týče veřejných financí, no řeknu to úplně otevřeně. Momentálně ten se vyvíjí stav veřejných financí a státního rozpočtu dobře. My jsme vydali novou makroekonomickou predikci, podle které dokonce příštím roce by příjmy měly být na státním rozpočtu o 25 miliard vyšší, na veřejných rozpočtech o 34. To je dobrá zpráva, ale říkám otevřeně, toto všechno nejde dohromady s rozpočtovým provizoriem a nejde to dohromady s těmi brutálními škrty, které ta budoucí vládní koalice prostě slíbila, které hodlá provést. To skutečně dohromady nejde a bude to problematické. Co se týče kompenzačního bonusu, který jsme připravili teď přes víkend s kolegy z Ministerstva financí a konzultovali jsme ho se všemi svazy a komorami jako vždycky, to znamená, já ty jejich připomínky jsem do toho z velké míry zapracovala. Ten nesu, to je zákon. Budu ho navrhovat na vládě v legislativní nouzi, čili navrhneme poslanecké sněmovně, aby byl schválen v legislativní nouzi. Může vládní budoucí mají 108, mohou to kdykoliv zablokovat. Věřím, že to neudělají, protože naopak celé skoro dva roky mě vyzývali, aby ty kompenzace byly co nejvyšší, takže teď by to bylo proti sobě. To by bylo propad na příjmové straně. Tam to znamená, že zhruba ten odhad, ono se to těžko odhaduje, kdo o to požádá, ale my tam počítáme s 30% propadem obratu jako jedno kritérium a 1000 korun denně, takhle to prostě požadují všechny svazy a komory, takže to se pohybuje někde, samozřejmě musíme tam částečně znovu navrhuju tu 80% kompenzaci pro kraje, města, obce, přesně můžu představit, že bychom to teď dělali jinak, to by určitě se minimálně v Senátu prostě proti tomu postavili, takže když bych to sečetla sakum pingl, tak to bude až 5 miliard, může být měsíčně, propad na příjmové straně. No a co se týče dotačních programů, které chystá Karel Havlíček na MPO, tak tam znova opět požadují svazy komory. Covid nepokryté náklady, tady tyto prostě, tyto, to byl takový program, který se opravdu, ten, takový ten komplexní, který se velmi osvědčil, ale říkám otevřeně, to budou věci, které budou dopadat už do rozpočtu 22. To znamená, musí s nimi, pokud se bude rekonstruovat a vrátí se zpátky a bude se rekonstruovat, tak musí se s tím počítat a musí se počítat s tím, že v rozpočtovém provizoru je velký problém startovat nové dotační programy. Takže to jsou všechno komplikace, které bude muset si ta nová vládní garnitura zvážit. Ale neumím si představit, že bychom to neudělali.
Říká náš dnešní host, kterým byla ministryně financí za hnutí ANO, Alena Schillerová, se kterou se tady příště potkáme na rozhovoru u toho položkového státního rozpočtu. Děkuji, paní ministryně.
Já se budu moc těšit, děkuji za pozvání a přeji všem v rámci možností krásný den a prosím, očkujte se.
A díky vám všem, že jste nás poslouchali, poslouchejte nás i dál, poslouchejte nás na Seznam zprávách a ve svých podcastových aplikacích. Jsme za to rádi a budeme se těšit zase zítra. Na viděnou a naslyšenou.
Zprávy z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme Tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter Notičky Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu. Kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznamzprávy.cz/newslettery.